ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олег Сапочинок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Ідею встановити в Криму пам'ятник колишньому радянському диктатору Йосипу Сталіну народний депутат України Рефат Чубаров назвав маячнею.
Правоохоронці залізничної транспортної міліції затримали групу злочинців, які грабували українців у потязі «Москва-Будапешт».
Вибухом пошкоджена задня частина авто Табаського. Пошкодження отримали і кілька машин, що стояли поряд.
Перед тим новини коротко. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі вирішив, що справа Гонгадзе проти України може бути розглянута у цьому суді. Відповідну заяву до Страсбурзького суду подала Мирослава Гонгадзе у вересні 2002 року, через два роки після зникнення у Києві її чоловіка. У своєму позові вдова журналіста заявляє, що українська держава не захистила життя її чоловіка та не провела належного розслідування його смерті. Мирослава Гонгадзе також наголошує, що атмосфера страху, невизначеності та суперечлива інформація про перебіг слідства завдали їй страждань і змусили виїхати з України. У позові мовиться про порушення Україною низки статей Європейської конвенції з прав людини. Служба безпеки України перевіряє заяву колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка про намір російського бізнесмена Бориса Березовського впливати на українську владу для отримання власної вигоди. Голова СБУ Олександр Турчинов заявив на прес-конференції, що будуть перевірені усі факти, перелічені в заяві Мельниченка. За його словами, Мельниченко вимагає негайно покласти край незаконній діяльності Березовського. Проте, додав Турчинов, СБУ не може цього зробити, оскільки Березовський не перебуває в юрисдикції України. Мельниченко пише у своїй заяві, що зараз під керівництвом Березовського реалізується злочинний план, який передбачає махінації навколо частини копій записів розмов екс-президента Леоніда Кучми. Голова СБУ Олександр Турчинов сьогодні на прес-конференції заявив, що має лише одну версію смерті колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченко – самогубство.
Ця версія, вона підтверджується тими дослідженнями експертів, які були проведені. Інших версій, в всякому разі, мені невідомо. Ну, які мали б реальне якесь підтвердження або свідченнями, або тими експертами, які дослідили і тіло, і балістику, пов'язану з пострілами, і так далі.
Служба безпеки України встановила причетних до втручання в електронну систему виборів президента України Центральної виборчої комісії. Олександр Турчинов, голова СБУ, повідомив, що ця справа наближається до завершення і незабаром пред'являть офіційні обвинувачення. На початку грудня минулого року Служба безпеки порушила кримінальну справу за фактом проникнення в електронну систему виборів президента України і знищення інформації на серверах цієї системи. Генеральна прокуратура перевіряє законність діяльності енергопостачальних компаній Львівської, Полтавської, Прикарпатської, Тернопільської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей. Про це йдеться у відповіді заступника генерального прокурора Олександра Шинальського на запит депутата Верховної Ради Петра Симоненка, який звернувся із проханням перевірити дотримання законодавства керівництвом цих компаній. Раніше швейцарська компанія Energy Standard Group запропонувала прем'єр-міністру Юлії Тимошенко створити групу для вивчення фінансово-господарської діяльності саме цих компаній. Голова антимонопольного комітету Олексій Костусєв заявив на прес-конференції про стеження за ним. За його словами, впродовж останнього тижня його знімали на відео незнайомі люди, а також траплялися неплатки з автомобілем. Костусєв додав, що 28 березня Генеральна прокуратура почала перевірку в антимонопольному комітеті. Він не виключає, що це пов'язано з вимогою комітету до міжнародної компанії Western Union знизити тарифи на грошові транзакції. Про події у регіонах детальніше. У Приморському райсуді Одеси тривав розгляд скарги народного депутата України, екс-мера Одеси Едуарда Гурвіца з приводу оголошених територіальною виборчою комісією підсумків виборів міського голови у 2002 році. Розповідає Петро Каландирець.
Голова Російської ради при Чорноморі Олександр Афанасьєв серед іншого прилюднив звернення, у якому висловив переконання, що справедливе і юридично обґрунтоване рішення у справі Гурвіца і Бадолана стане першим кроком до знищення антиправових проявів у судовій гілці влади. У 2002 році Російська Рада імені Олександра Невського брав участь у передвиборчій кампанії на користь Руслана Бадалана і висловила готовність засвідчити про значні порушення закону України про вибори депутатів міських рад, сільських, селищних та міських голів. У 2002 році в Одесі значно перевищені можливості використання у агітаційній кампанії засобів масової інформації. Зокрема, предвиборчі числа газети «Ветеран», яку видавав фонд відродження регіону, містили чимало матеріалів, які агітували на користь Руслана Бадалана. Йдеться у заяві, яку поширили активісти Російської Ради при Чорноморі у залі Приморського райсуду Одеси. У поширеному документі йдеться про те, що під час виборів 2002 року в Одесі використовувалися послуги закордонних політтехнологів, у розпорядженні яких на час виборчої кампанії був переданий офіс організації відродження регіону. Крім цього, друкувалися і поширені масовими накладами листівки, які містили неправдиві відомості про головного суперника Руслана Бадалана Едуарда Гурвіца. 30 березня велика група учасників процесу знову звернулася до дирекції місцевої телекомпанії РІАК. Автори звернення прохають об'єктивно і неупереджено висвітлювати події у Приморському районному суді Одеси. Серед учасників процесу є і лідер місцевої організації Української республіканської партії «Собор» Федір Нарічук. На його думку,
якраз процес спрямований на те, щоб встановити справедливість. Справа в тому, що ті події, які відбулися в Одесі в 2002 році, вони шокували всіх одеситів. І одесити, чесно кажучи, довго чекали цього дня, коли відновиться процес з приводу того, щоб встановити справедливість.
У залі Приморського райсуду Одеса адвокат Олександр Казарновський зачитав зміст додаткових доказів до скарги Едуарда Гурвіца від 6 квітня 2002 року. Скарженик вважає керівництво та членів міської територіальної виборчої комісії винними у відвертому та цинічному ігноруванні вимог закону України про вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Він прохає визнати дії Одеської міської територіальної виборчої комісії при встановленні результатів голосування у єдиному одномандатному окрузі по виборам Одеського міського голови, що відбулися 31 березня 2002 року, незаконними. У поданому суді документі міститься і прохання встановити факт обрання на виборах Одеського міського голови, які відбулися 31 березня 2002 року, Гурвіца Едуарда Йосиповича Одеським міським головою, та зобов'язати Одеську територіальну виборчу комісію зареєструвати його обраним міським головою. Кінець цитати. Суддя Світлана Яраш оголосила про прийняття до розгляду додаткових доказів і оголосила перерву до 9 ранку 4 квітня. Тим часом 31 березня 14 депутатів Одеської міськради перебуває нині у Києві. За повідомленням місцевої прес-служби партії регіонів, вони мають намір поінформувати главу держави, президента України Віктора Ющенка, про нинішню ситуацію в Причорноморській Одесі. За повідомленням тієї ж прес-служби, дотепер таку зустріч організувати не вдалося. В разі, якщо зустріч з Віктором Ющенком не відбудеться, депутати обіцяють організувати біля стін секретаріату президента акції протесту. Петро Каландерець для Радіо Свобода, Одеса.
Рішення Лівадійської селищної ради Великої Ялти про встановлення пам'ятника Сталіну, ухвалене під тиском комуністів, збурило політичні пристрасті у Криму. Кілька сотень кримських татар уже протестують проти цього на центральному майдані Сімферополя. А народний депутат України Рефат Чубаров звернувся до прокуратури Криму з вимогою опротестувати це рішення. Детальніше про це розповідає наш кореспондент Володимир Притула.
Ідею встановити в Криму пам'ятник колишньому радянському диктатору Йосипу Сталіну народний депутат України Рефат Чубаров назвав маячнею. Але він повідомив, що існують правові механізми для перешкоджання такому будівництву, оскільки питання спорудження пам'ятників у нашій країні чітко врегульовані низкою нормативно-правових документів, ухвалених у другій половині 2004 року. Саме тому Рефат Чубаров звернувся до Кримської прокуратури із закликом опротестувати рішення Лівадійської селищної ради від 29 березня. Сергій Царапора, єдиний депутат із 21 народного обранця, які брали участь у голосуванні, виступив проти встановлення пам'ятника Сталіну. Він каже, що рішення ухвалювалося непрозоро і під тиском.
Мені важко сказати, чим керувалися всі депутати, оскільки я фактично один голосував проти даного рішення, але сама сесія відбувалася за присутності депутата Верховної Ради Грачалні Івановича і певного тиску громадськості, так званої, з боку комуністів. І мене здивувало особисто позиція керівництва селищної ради, оскільки звернення, яке надійшло від Леоніда Івановича Грача на адресу селищної ради з проханням вирішити це питання позитивно, воно надійшло 21 числа. І вже 29-го, фактично, за тиждень після звернення, було прийнято заготовлене оце рішення. Воно фактично було заготовлене ще до початку сесії. Тобто таке дискутабельне, серйозне питання суспільного, соціального характеру, воно фактично вирішувалось кулуарно якимсь чином за один тиждень без обговорення. Я не був, невідомо мені, яке обговорення серед депутатів.
Це був депутат Ліводійської селищної ради Сергій Царапора, який голосував проти встановлення пам'ятника Сталіну, Рузвельту і Черчиллю у Лівадії. Перший секретар Кримського райкому Компартії Леонід Грач, який ініціює вшанування пам'яті Йосипа Сталіна в Криму, аргументи наводить прості.
Заслуги Сталіна в перемозі над фашизмом несумнівні.
Заслуги Сталіна в перемозі над фашизмом безсумнівні. Тому депутати ухвалили таке рішення. Все на основі закону. А те, що зараз кричатимуть, шумітимуть, звертатимуться до Генеральної прокуратури з вимогою опротестувати, так це ні юридично, ні політично опротестувати не можна.
Ні політично. А протестувати не можна,
заявив Леонід Грач. Разом з тим, в Криму поширюється хвиля протестів проти такого рішення лівадійських депутатів. Уже проти встановлення пам'ятника Великій Трійці, де ключовою буде фігура Сталіна, висловилася ціла низка громадських і політичних організацій півострова. Недопущення встановлення пам'ятника колишньому диктатору, який віддав наказ про депортацію з Криму цілих народів, одна з головних вимог учасників масової акції протесту, яка третій день триває у центрі Сімферополя. Каже один з її учасників Ісмаїл Аблятіпов.
Ответ буде один, звісно, ні. Нас хватить.
Відповідь буде одна, звичайно, ні. У нас вистачить можливостей і сил, щоб туди зібратися і будь-що не дати поставити цей пам'ятник. Я не можу сказати, як це буде, але якщо вони до 9 травня спробують це зробити, то я переконаний, що ми всі туди поїдемо, весь народ. Я переконаний, що комуністи просто хочуть набрати собі балів, показати, що вони ще є. Хоча ми розуміємо, і вибори це показали, що комуністи втратили все в очах народу, весь свій авторитет.
Потеряли все в очах народу, весь свій авторитет.
Заявив один з учасників кримсько-татарської акції протесту Ісмаїл Аблятіпов. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Ніч на 30 березня у Дніпропетровську вибухом гранати був пошкоджений автомобіль помічника народного депутата України Олександра Табацького. З подробицями з Дніпропетровська Геннадій Сахаров.
Міцубіші Паджеро Олександра Табацького, яким зазвичай їздить під час перебування у Дніпропетровську член політради Соціалістичної партії, народний депутат Віталій Шипко, знаходився на стоянці під охороною. Як розповідає Олександр Табацький, близько 3-ї години ночі поблизу стоянки група молодиків влаштувала феєрверк з киданням петарди, що відволікло увагу охорони, яка навіть не зреагувала на вибух ручної гранати РГД-5, кинутої під автомобіль. Вибухом пошкоджена задня частина авто Табацького, пошкодження отримали і кілька машин, що стояли поряд. Саме цієї ночі до Дніпропетровського відрядження мав приїхати Віталій Шипко, але в останній момент з причини зайнятості іншими справами депутат відмовився від поїздки. Згідно з повідомленням прес-служби Соцпартії України, Віталій Шипко припускає, що його хотіли залякати. Він не виключає, що інцидент може бути пов'язаний з його політичною діяльністю у Дніпропетровську. Зокрема, після подання членом Соцпартії громадянином Зябловим до Кіровського місцевого суду скарги на нелегітимність обрання колишнього голови обласної адміністрації Миколи Швеця головою обласної ради, за словами Віталія Шипка, йому кілька разів телефонували. Погроз не було, але були пропозиції вплинути на пана Зяблова, щоб той забрав свою заяву. Інтереси пана Зяблова у суді представляв Олександр Табацький. Суд у задовільненні скарги відмовив, але це рішення оскаржене у апеляційному суді. Таким чином, на час розгляду справи, дія протоколу обласної ради про обрання Миколи Швеця головою ради призупинена. Микола Швець позбавлений можливості виконувати обов'язки голови ради і підписувати будь-які документи як голова ради. У відсутності на Дніпропетровщині досі не призначеного голови обласної адміністрації, позбавлення Миколи Швеця владних повноважень може багато на що вплинути, у тому числі на зрив планів фінансово-політичних груп, з якими Микола Швець пов'язаний. Крім того, Віталій Шипко разом з Олександром Морозом звернулися до суду з поданням, вимагаючи прискорення розгляду кримінальної справи оскарженого у зловживанні службовим становищем голови Бабушкінського районного суду Максименка, скандально відомого у Дніпропетровську неправосудними рішеннями і тиском на суддів. Певну роль пан Шипко відіграє і у боротьбі політичних і бізнесових кіл за посаду голови обладміністрації. Можливі різні версії і здогадки щодо мотивів і причин вибуху гранати на автостоянці. Хоч не можна виключити і хуліганство. Про те, як говорить Олександр Табацький.
Такими речами не жартують, коли зривають бойові гранати, то це не до жартів.
Він пов'язує інцидент з депутатською і політичною діяльністю Віталія Шипка.
Я вважаю, що події з автомобілем, який обслуговує народного депутата України, пов'язані саме з депутатською діяльністю Віталія Яковича на теренах Дніпропетровської області, а саме з метою запобігання його подальших дій щодо припинення порушень з боку органів місцевого самоврядування, порушень прав громадян.
Слідчим відділом Бабушкінського районного управління внутрішніх справ за фактом вибуху на автостоянці порушена карна справа за статтею 194 частина 2 «Умисне знищення або пошкодження майна». Слідство триває. Для Радіо Свобода Геннадій Сахаров, Дніпропетровськ.
Мешканці берегу стали піддослідними у хімічному експерименті. Один із місцевих бізнесменів завіз з Угорщини сумнівного складу відходи, до яких можуть входити радіоактивні елементи та пестициди. Кількасот тонн порошку вже півроку лежать на території колишнього кар'єру Закарпатського інституту агропромислового виробництва. А мешканцям берегу радять не вдихати розвіяного вітром порошку. Отже, про походження відходів та про реакцію екологів та влади далі у репортажі Анастасії Осачук.
Першим на сполох забив районний екологічний інспектор Берегівського району Валерій Василюк, який ще у лютому місяці поштрафував недбалого господаря так званого «Переміксу» – директора фірми «Озон». Зібрані ним документи свідчать, що дана речовина не містить шкідливих та радіоактивних елементів, хоч і має багато інших речовин, які повинні зберігатися належним чином, а не просто неба. Це не багато і не мало, а 35 назв у точності сажа, кокосова стружка, порошок каоліну тощо. Даний перемікс – це продукт, який домішують у виробництві гальмівних колодок та у гумовій промисловості. Про це свідчать документи та відповідні сертифікати. Берегівський бізнесмен возить дану суміш із Угорщини уже більше 5 років, а кінцевою зупинкою, відповідно до документів, є Запоріжжя. Загалом на Берегівщині, за інформацією екологічної інспекції, до 100 тонн цього закордонного краму. Екологи ж намагаються визначити, наскільки цей порошок шкідливий. А поки що радять берегівцям просто не вдихати розвіяного вітром порошку. Нинішньому власнику цього краму екологічна інспекція наказала до 15 квітня цього року вивезти свій товар. Пізніше ще раз йому необхідно буде заплатити штраф за забруднення землі. Із ситуацією забруднення Берегівщини знайомий і голова Закарпатської обласної ради Микола Андрусь.
Але ж вони мали підстави чули. Вони ж мали і наша екологічна служба, і прокурор там зрозуміло, слідство йде там. Достатньо служба екологічна могла своїм розпорядженням закрити, зупинити. Тим паче ніякої втрати в економіці немає. Доручення пішло. Ми в суботу минуло проводили зустрічі з керівниками районів. Головної ради адміністрації. Серед багатьох питань економічних ми піднімали надзвичайно важливе зараз весною про наведення санітарного порядку в цілому в області, тим паче зараз бачите, яка ситуація після великого такого снігу. Кожне село привести в порядок мусорозвалища, а там багато чого знайдеться і аналогічних, як Берегівщина.
Наразі очікують результати спеціальної лабораторії із Києва, яка повинна підтвердити або заперечити результати Закарпатської обласної санепідемічної станції, щодо радіоактивності розсипаних відходів у Берегові. Берегівський підприємець, який завіз даний крам, впевнений, що результати будуть втішні, адже зараз під загрозою весь його бізнес. Натомість начальник Закарпатського управління Міністерства внутрішніх справ Юрій Рахівський стверджує, що...
Хоча я не гарантую, там буде порушена кримінальна справа, там будуть розстежені.
Дане питання стоїть також на контролі у Берегівській прокуратурі, де ситуацію не коментують до результатів київської лабораторії. Нині можна говорити тільки єдине, що через угорсько-український кордон суміш не потрапила б, якщо б дозиметр показав перевищення допустимої дози, чи лабораторія митниці зафіксувала б речовину, що може згубно діяти на організм людини. Так, крапку у цій справі покладуть київські лабораторні аналізи. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Періодична відсутність питної води у квартирах рівнян та депресійні воронки у селах, з території яких відкачується вода для обласного центру, так і наслідок комунального господарювання колишньої влади на Рівненщині. Тим часом передача на баланс обласного центру основних водопостачальних споруд, які знаходяться на його території і працюють на городян, призупинена останнім рішенням обласної ради. Суть проблеми з'ясовувала журналістка Валентина Одарченко.
Нині депутати обласної ради від нашої України, які упродовж довгого часу боролися за передачу у власність міста водогонів та обладнання, не поспішають завершувати процес реорганізації. Тим часом підприємство поділилося на дві структури, одна з яких позбавлена, а друга ще не отримала необхідних повноважень та ресурсів. Заступник міського голови, депутат обласної ради Світлана Крилько, нагадала колегам, що в разі подальшого затягування процедури передачі близько 10 тисяч селян у Гощанському районі, звідки за 30 кілометрів надходить до Рівного артезіанська вода, можуть зовсім залишитися без водопостачання.
Проблема тої депресійної воронки – це вже 20 років. І ще в 92-му році було прийнято відповідне рішення сесії обласної ради, яке до цього часу і не виконувалось. Людям, мабуть, однаково, кому буде належати, чи рівня води, чи водоканалу. Для них головне, яка буде якість тої води і чи вона їм буде постачатись. Рівна вода не виконала гарантії щодо якісного постачання. Як можна виконати гарантії щодо якісного постачання, якщо на сьогодні рівні води не передані ніякі основні засоби?
Тим часом сільські та районна Гощанська ради ухвалили звернення до обласних депутатів, у яких обурюються, що колодязі селян, які мешкають поблизу водозабору, що забезпечує водою обласний центр, з кожним роком все більше міліють. Страждають сільськогосподарські угіддя, руйнуються ґрунти, втрачаються пасовища. Гощанці отримали на свій баланс водозабірні споруди і забезпечують їхню роботу, але не мають за це компенсації від міста. Окрім того, тариф на водопостачання у селах, де воно є, майже втричі перевищує міські розцінки. Тим часом самі рівняни упродовж 3 місяців не могли дочекатися навіть квитанцій про оплату за надані послуги з водопостачання, адже не було зрозуміло, на рахунок якої фірми заводяться кошти. Перший заступник голови облдержадміністрації Олег Ковальчук пояснює такий стан речей аферами, які проводило попереднє керівництво, затягуючи передачу підприємства.
Облдержадміністрацією не був підписаний акт передачі основних засобів на рівне воду, і тим паче в звіті від рівнеобводоканалу показується, що основних засобів немає. Тобто ці основні засоби хтось вкрав. І ці засоби появилися у звіті рівне води. Ми подивилися, що в підприємстві рівне вода відсутні ліцензії на постачання води. Тобто воно практично існує взагалі не в правовому полі.
Як з'ясувалося, щоденні перерви у водопостачанні Рівного є наслідком угоди, підписаної попереднім керівництвом Рівневоди з Донецькенерго. Ця угода не була обов'язковою, бо паралельно існує домовленість про реструктуризацію боргів перед енергетиками до 2009 року. Нині ж Рівневода щомісячно покриває старий борг на 155%, тим часом як поточна проплата послуг місцевих енергетиків знизилась до 40%. А населення, на яке водопостачальники були схильні списувати усі свої неприємності, платить у переважній більшості справно. Тож нова адміністрація запропонувала призупинити процес передачі основних засобів облводоканалу місту до з'ясування всіх обставин, котрі можуть призвести до катастрофічного стану водопостачання. І тоді, як зауважив голова облдержадміністрації Василь Червоній,
ми забезпечимо людям те, чого вони не змогли зробити за 8 років. Дайте нам можливість хоча б місяць розібратись і внести вам конструктивну пропозицію, яка задовільнить не лише тих, хто розкрадав кошти з цих двох підприємств, але задовільність виборців Лещанського району і міста Рівного.
А поки що мешканці території депресійної воронки пишуть уже в вищі інстанції, сподіваючись, що незалежно від часу, затраченого на вирішення комунальних проблем обласного центру, ліквідувати їхню біду допоможе новий уряд, виділивши по 3 мільйони гривень на будівництво на Горині кожної з 4 необхідних дамб. Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
Ну, тепер про здобутки оновленої української міліції. Послухайте репортаж нашої львівської кореспондентки Галини Терещук.
Днями правоохоронці залізничної транспортної міліції затримали групу злочинців, які грабували українців у потязі «Москва-Будапешт». Четверо молодих людей, троє з яких раніше суджені, заходили у купе, в якому саме перебували українці, які поверталися із заробітків додому, переважно на Закарпаття. Представлялися ті злочинці контролерами. Усіх просили покинути купе. Переглядали речі, а потім людей витягували у тамбір. З погрозами викинути з потяга забирали усі гроші. Провідники з Росії відмежовувалися від будь-яких подій у вагоні. А під час скоєння злочину їх на місці роботи не було. Українські заробітчани боялися заявляти в міліцію, оскільки їм погрожували. Втім, про пограбування повідомили громадяни Росії, які їхали в Україну з готівкою придбати якесь житло. Зараз триває слідство. Не виключено, що і начальник вагону, і провідники були спільниками злочинної групи, яка отримувала конкретну інформацію від когось, хто і в якому вагоні їде з українських заробітчан. Вирізняти їх у натовпі нескладно, оскільки чоловіки переважно віком 25-50 років, спрацьовані на вигляд, оскільки працюють у Москві на будовах. Відомо, що українським заробітчанам, які повертаються потягом додому, у чай підсипають снодійливі препарати. Про це підтвердили у залізничній транспортній міліції. Небезпечним є і ресторан у потязі. Власне, тут за заробітчанами і чатують злочинці. Навмисно їх споюють і грабують. Я особисто бачила на львівському вокзалі, коли прибув потяг з Москви, як заробітчани вийшли з вагону на перекур. За ними почали стежити на платформі кілька здорованів, які потім на ходу заскочили у вагон. Цікаво, що жодного правоохоронця упродовж усієї стоянки потяга на пероні не було і близько. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Під час прес-конференції міжнародної структури «Ялтинська європейська стратегія», яка відбулася у Києві, були оприлюднені результати дослідження громадської думки шести найбільших країн ЄС – Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Іспанії та Польщі – про вступ України до ЄС. Але чомусь і роздані документи, і сама прес-конференція були підготовлені англійською та російською мовами. Саме це і привернуло увагу нашого кореспондента Тараса Марусика.
Ялтинська європейська стратегія, англійське скорочення ЄС, що по-українськи означає так, це, як зазначила французька газета «Le Figaro», лобістська група, створена з ініціативи мільярдера Віктора Пінчука, зятя колишнього президента Кучми. Мета цієї групи – зближення України з Європою і вступ її до Євросоюзу. Я запитав членів цієї групи, наскільки відповідає стандартам Євросоюзу та практиці країн, які вони репрезентують, виключення з прес-конференції державної мови України. Говорить член Палати общин парламенту Великобританії Стефен Байерс. Я вважаю, що це слушний аргумент. Нам завжди було важко вирішити, з кількома мовами перекладати. Було ухвалене рішення, що англійська – головний засіб спілкування всередині Ялтинської європейської стратегії. Я розумію, про що йдеться. Пізніше ми маємо вирішити, яка з мов буде найдоступнішою для українців. І я вважаю це важливим зауваженням. А такою була відповідь неформального лідера міжнародної структури «Ялтинська європейська стратегія» народного депутата України Віктора Пінчука.
Я думаю, что, может быть, здесь присутствует и моя техническая ошибка. Я думаю, что просто с точки зрения политкорректности, наверное, нужно было...
Я думаю, що тут, можливо, і моя технічна помилка. Я думаю, що просто з погляду політкоректності, мабуть, треба було, звичайно, перекладати українською мовою. Але з погляду економії часу для перекладача швидше було зробити переклад російською мовою. Тут немає жодної політики.
Перевод на русский язык. Здесь не присутствует никакая политика.
Ще один член Ялтинської європейської стратегії, директор програм фонду Кербера Німецької ради зовнішньої політики Олександр Рар також висловив свою думку.
Он скаже, в принципі, правий, звісно, але з цими проблемами ми сталкуємося теж в Берліні і в Парижі.
Повинен сказати, що в принципі ви маєте рацію, звичайно. Але з цією проблемою ми зіштовхуємось також і в Берліні, і в Парижі, і в Лондоні постійно, коли приїжджає українська делегація. Її просять спілкуватися з журналістами російською мовою, тому що серед журналістів багато розмовляють російською, але не володіють українською. Я думаю, що з часом це буде змінюватись. І це дійсно треба враховувати.
Я думаю, це часом буде змінюватися, і дійсно потрібно учитувати.
Це був наш кореспондент Тарас Марусик.